Kirol tabernako lan jasarpenaren aurka mobilizatzera deitu du Gasteizko laneko autodefentsa sareak. Hori elkarretaratze hori gaur bertan izango da, arratsaldeko 7etan faroloian, eta kontu honetan hitz egiteko, telefonoan bestaldean, laneko autodefentsa sareko kidea den Dorleta daukagu. Egunon, Dorleta?
Egunon, bai zuri ere.
Bueno, jaso dugu elkarretaratzearen berri, gaur arratsaldeko 7etan izango da faroloian. Ez dakiguna da zehazki, azaldu aldiguzu gure entzule guztiei zer gertatzen ari den Kirol tabernarekin?
Bai, lehenik eta bien hori aipatzea pixkat, laneko autodefentsa sarea igual zer denez, berriki sortutako tresna bada, aurreko urte bukaeran sortu genuen, abenduan, eta aipatzea pixkat, badela, kontseilu, kasu honetan Gasteizko Kontseilu Sozialistatik sortutako tresna bat, lan arloan ematen diren gehiegikeri eta jazarpenen aurrean modu antolatu batean eratzuteko tresna, ez? Eta aipatzea hori. Abendutik hasi ginela eta kasu ezberdinak iritsi zaizkigula eta kasu honetan martxoan Kirol tabernako langile bat jarri zen gurekin kontaktuan, ez? Aipatu zigun pixkat bertan jasandako lan jazarpenak, eta hori, kontua da, bertan lanean eman zuen denboran zehar, ordutegiak egun batetik bertzera bidaltzen zizkiola nagusiak, lanaldia askotan luzatu behar izaten zuela, itzartutako ordua baino beranduago atera behar izaten zela lanetik, gainera berandu ordaintzen zion, eta abar luze bat, ez? Eta horrez gain ere kontrola etengabia zen, ez? Lanean zeuden biztartean denbora guzian bera baldin bat zegoen, hor gainean zegoen, eta gainera tabernan ez baldin bat zegoen nagusi, denbora oro kameren zein mikrofonen bidez kontrolatzen zituen eta kontrolatzen ditu langileak, eta inkluso bozgorailuen bidez ere hitz egiten die etxetik, eta nagusia dagoen lekutik, ez? Eta kontua da martxoan, berriz ere aipatutako baldintza horiez gain, berriz ere ordainketa datan berandutu zen, ez? Ja dagoeneko hilabete erdi aldea zen, eta oraindik langileak ez zuen aurreko hilabetea kobratua. Eta orduan, langileak plantoitia erabaki zuen, hau da, egun horretan bere kontratuan ageri diren orduak beteak zituelarik, tabernatik alde egitea erabaki zuen, ez? Eta gertatu zena izan zen, ondoko egunean, langilea tabernarat itzuli zelarik, nagusiak egin zuena izan zen, eman zion zerrenda bat egin beharreko lanekin, eta gero giltzapetu hautzi zuen tabernaria, ez? Eta gainera hori gutxi balitz, handik egun gutxi batzutara kaleratu egin zuen. Despido disiplinario bat jarri zion, aipatu dugun bezala faltsuak diren arrazoiak aitzaki gisartua, eta hoxen ez, nagusiak balde batetik giltzapetu, eta gainera handik egun gutxitara kaleratu egin zuen, ez? Eta hori izan da pixkat, gertatu den lan jazarpena, ez?
Lan eskubide ugariren urraketaren kasu baten aurrean gaude, kasuetan ostalaritzan, kasuetan aiztogile kaleko Kirol tabernan. Hau esango zenuke salbuespena dela lan munduan Gasteizen edo horrelako praktika gehiagoren aurrean egon gaitezke?
Ez, erran bezala hori, abendutik daukagu asesoria edo alkularitza zerbitzua jarrita astero, eta iristen zaizkigun kasuak asko eta gainera anitzak dira, ez? Eta arras ohikoa izaten da, aipatu dituan baldintzak, ez? Izan askotan bereziki gainera ostalaritzan, ez? Izaten da kontratuan jartzen duenak baino ordu askoz gehiago sartu behar izatea, askotan 12 ordutako atxedena ez betetzea, ez? Plusak ez ordaintzea, izan nokturnidadea, jaiegunak, hori guztia arras ohikoa da, ez? Eta baita tratu txarrak edo eta jazarpena pairatu behar izatea, ez? Eta zentzu horretatik ere kanpaina bat abiatu genuen duela bi aste horrela, maiatza erdi aldean, eta martxan jarri genuen galdetegi bat, edo inkesta bat, sareetan dagoena, sare sozialetan jarri genuena, eta hortik horrentxe datuak ateratzen ari gara, ez, radiografia bat egiteko, eta ikusteko nola aurregin, baina egia da ohikoa dela eta gainera guztiz normalizatua dagoen jarrera bat dela, ez?
Kirol tabernara itzuliz, langile hau zuekin harremanetan jartzen den unetik aurrera, zer egin dezue guzti honi erantzuteko?
Bueno, ba, lehenik eta behin hoixen, ez? Piskat, guzia, gertatutako guzia ongi ordenatu, eta ba, piskat begiratu genuen egin zitzaken gauza desberdinak, eta bueno, lehenik eta behin egin genuena izan zen publiko egin, salatu egin genuen ba, emandako lan jazarpena, eta aldi berean, bueno, nagusiari kontatu zitzaion, bueno, jakin arazi zitzaion, ba hori borroka prozesu bat abiatuko genuela, eta bai publikoki egin genuen, baina gero ere bide judizialari ere ekin genion, ez? Eta ordan ba bueno, hortik ba egin beharreko pausu guztiak, ez? Papeleta jarri, etzen akordiorat iritsi, beraz horren aurrean ba arlo judizialaren zein gaude edo epaiketaren zein gaude. Eta bueno, hor harritzekoa dena da berak ezer onartzeaz gain, gaina ezer ez duen ez du ezer onartu eta gainera horrez gain egin duena izan da gu salatu, ez? Salatu baitu erranez akosoa egiten ari diogula berari eta gainera ba bueno, prentsan ere ba nota bat idatzi zuen, ez? Edo bueno, pixkat zeozer testu bat idatzi zuen, ba gertatutako guztia gezurra dela aipatuz eta gainera hori erranez ba bueno, epaile batek erabakiko duela zer den gertatu dena.
Gaurko kontzentrazioari begira, arratsaldeko 7etan faloian dago deialdia esarrita, zer eskatuko dezute bertan?
Ba bueno, hor atzen dut zait erratea, ze bueno, bideo judiziala egin genuen, baina noski lehenik salaketa kanpaina abiatu genuen, ez? Bai, publiko egin genuen prentsa, sare sozialen eta bideo baten bidez, bai. Eta horrez gain ere mobilizazioak burutu ditugu hilabetero, ez? Bi mobilizazio, bueno, bi elkarretaratze burutu ditugu bertan, tabernaren aurrean, eta ba gaurkoan ere elkarretaratzea handiago bat burutuko dugu erranduzun bezala faroloien eta hor ba bueno eskaera da argi eta garbia zordion dirua ematea ze dirua zordio langileari eta ba bueno onartu dezala jazarpen egoera bat eman dela gainera zaleen aldi hau gertatzen dena salatu dugu ez dela lehen aldia salatzen zaiona eta seinalatzen dela ba taberna horretan ematen diren lan jazarpen guztiak eta ordan ba bueno alde batetik hori dirua zordion dirua onartzea eta gauzak behar bezala egin ditzala eta onartu dezala ze jazarpen egon den eta ze ba ze gauza ez diren ongi egin bai lan arlotik ez eta baita jazarpen arlotik ere.
Ba, horra aldarrikapenak, ondo iritzen bazaizu Dorleta, ba, zuri esango litzateke azkenengo hitza, ba, gure entzuleak, ba, gaurko elkarretaratze horretara hurbiltzera gonbidatzeko.
Bai, ba, bueno, akitzeko aipatzea hoi, ez? Erran dugun bezala, eguneroko hori dela ba, lan baldintza txarrak eta lan eskubiden urraketak ematea, eta bueno, hoien aintzinan, pues, autodefentsa bat antolatu beharra dagoela, eta hortaz, ba, bueno, gonbita egitea, ba, gaur atxaldean egongo den elkarretaratzerat, eta baita, ba, bueno, langileria guztiari ba, antolatzeko, eta ematen diren jazarpen hori guztiari aurre egiteko, ez? Bukatu aintzin, bai. Horretara zineiko nuke ere, bai, ostalaritzako kanpainarekin, datorren ekainaren 12an, hau da, bai. Astelen honetan ez urrengoan, formakuntza bat egingo dugula, lehen aztu zait erratea, ze justu hori, ostalaritzan ematen diren ba bueno, lan eskubidean urraketa guztien arira, ba hori egingo dugu formakuntza bat Arabako ostalaritza hitzarmenaren guran. Eta hoxen, ba bueno, horretara ere gonbidatzea, ze bueno, izango da formakuntza oso praktiko bat eta nik uste dut arrasbaliagarria izango dela ba bueno, sektorean lan egiten duten guztiendako, ez? Eta bueno, ba hoxen, akitza erranez, ba
bai. Hori ekainaren 12an izango da, zordutan, zetokitan?
Izango da, ekainaren 12an, arratsaldeko 8etan, autodefentsa sozialistarako bulegoan. Hau, El Pilar auzoan dago, bertan egiten ditugu asteazkenero, arratsaldeko 6:30an aholkularitzak, edozein lan, ba, bueno, urraketa ematen direnean, ba, bueno, hor abiatzen ditugu, ez? Hor egiten ditugu asesoriak. Eta tailerrare bertan izango da, erran bezala, Venezuela karleko amargarren zenbakian.
Ba horra deialdi bikoitza, alde batetik, gaur bertan, arratsaldeko zazpietan, faraloian, Kirol Tabernako lan jasarpenaren aurka mobilizatzera deitu du Gasteizko laneko autodefentsa sareak, eta bigarren deialdia ekainaren amabian, ba hostelaritzari begirako, ba eskubideen inguruko formakuntza eskainiko dugu antolakunde berak. Guraldetik Dorleta, mi esker, elkarrizketa honengatik.
Bai, esker milezu egitza matatik.
Egun politizan.
Berdin.
Agur. Aio.